mana liecība būs par tēmu, kāpēc es dodos svētceļojumā. Es vienmēr ar ļoti lielu bijību izturos pēc svētceļotājiem, visiem svētceļniekiem tā iemesla dēļ, ka es pavisam droši zinu, ka Dievs pieskarās ikvienam cilvēkam pie dvēseles un miesas. Vai viņš iet ar kādām domām, vai kādā nodomā, vai vienkārši iet un nedomā neko. Tas ir process, kas notiek. Tas laiks, ko mēs pavadām svētceļojumā, protams, jo lielāks viņš ir, jo labāk, jo tas ir laiks kopā ar Dievu, tas ir Dieva laiks, ka tu cilvēks tiec izrauc no laicīgā laika, no ikdienas ritma, un tiec iemests Dieva laikā caur Jēzu svētajā garā, kad Dievs pats, tevi vada šajā laikā, vai tu to vēlies vai nevēlies, jo Dieva klātbūtne ir nemitīga. Šeit nav vietas nekam laicīgam vai kaut kādai ikdienai, ja arī iespraucas kaut kas pa vidu. Man ir tā laime, ka 13 gadu seju un tā pirmā reize, kad es devos uz svētceļojumā, es tiešām ļoti sirdī vēlējos sastapt dzīvo Dievu. Kad Dievs ir dzīvs, ka viņš nav tāds, ko tikai lasām vai dzirdām, viņš patiesi ir dzīvs un darbojas manā dvēselē. Un es biju izlasījusi nedaudz svētajos rakstos, ka ir jāiet un jāņem līdzi spieķis, divas sandeles un vēl nedaudz. Tāpēc pirmais svētceļojums man arī bija ļoti askētisks un iespējams tāpēc, ka es arī gāju tādā nodomā, man nebija ne tulznas, ne arī grūti, bet tajā askētismā es ļoti piedzīvoju tādu Dieva klātbūtni, ka man likās, ka es visu redzu it kā pirmo reizi. Tas ir tā kā bērnībā, ka tu iepazīsti pasauli, tev tās krāsas liekas tik spilgtas, tas zaļums, tas zilums, tā smarža, siena smarža, zāle smarža, cilvēku klātbūtne. Un es it kā atpazinu tās izjūtas, kā man bija bērnībā, kad es sajūtu to savus pirmos solīšus, kad es jūtu to tēvu, māti, viņu mīlestību, visu to klātbūtni. Tas bija tik spēcīgi, jo nevar aprakstīt, kā sacīts ir arī korintiešu augstajā dziesmā 13. Nodaļā, tad Dievs ir mīlestības avots, bet to nevar izteikt vārdos. Tas vienkārši ielīst daudz dziļāk iekšā. Tās vairs nav nekādas emocijas vai kaislības, bet tas ir ļoti dziļi iekšā. Pēc tam es, kad gāju otro, trešo gadu, tā paša iemesla, un tad man ar to bagāžu, ko es piedzīvoju pirmajā gadā, ar to bezgalīgo tādu mīlestības klātbūtni, man pietika visam gadam. Nākamajos divos, trīs gados es kaut kā vienmēr atkal alku to Dieva tūmu, tās ilgas pēc Dieva ir nemitīgas, kā saka svētais Augustīns, kamēr dvēseli nebūs radusi mieru Dievā, dvēseli vienmēr būs nemierīga. Tad nākamajos svētceļojumos kaut kur drusiņi man iegāja tādā rutīnā un es vairāk manī izkristelējās dažādas domas. Man nebija tāda īpaša nodomu, kā labi iet, bet Dievs tajā svētceļojuma vidū vai svētceļojuma beigās vienmēr deva kādu domu, par ko man vajadzēja domāt tālāk visu nākamo gadu, un pēc tam atpazīt to situāciju kaut kur ikdienas dzīvē. Piemēram, svētceļojuma laikā kādu savu raksturu iezīmi, tu ieraugi kā tādu milzīgu ziloni, viņš pilnīgi iet tev apkārt un neliek miera. Un tad tā laime to nolikt pie grēksūdes. Bet, ka es tāpēc tam padomāju, ikdienā, ja tas tā būtu, man viņa liktos kā maza mušiņa, kur vispār nav ņemts, nav ko ņemt vērā, un tā dara visi, piemēram, par tiesāšanu. Jo svētceļā tu ļoti jūtīgi jūti, ja tu kaut ko pasaki vai kāds kaut ko tev saka, a ikdienā tas liekas ļoti dabiski. Un tad, kad es pēc tam ikdienā atpazinu to situāciju, tad es uzreiz arī sev teicu, stop, šī tā pati situācija kā svētceļā, tas viss vienkārši ir tā pati, tikai tu esi ikdienā un tu to nedrīkst darīt, tev ir, nu, jāklusē. Tad vēl, ka es teicu, ka es atgriezos it kā pirmā svētceļojumā tajā bērnībā, tad man arī radās pēc tā pirmā svētceļojuma tāds jautājums, vai tad tiešām man tagad būtu jādzīvo visu dzīvi tā kā, nu, tā kā atpakaļ bērnībā un jājūt tā mīlestība, kas bērnībā. Un tad bija tas svēto rakstu lasījums, kas man uzrunāja, kur Nikodēms prasa Jēzumu, nu, vai man atkal ir jāieiet mātes miesās un jāpiedzims no jauna, un Jēzus saka, nē, tev jāpiedzims no jauna, jo, un Jēzus tālāk turpina, gars pūš, kur gribēdams, un mēs nezinām, uz kurien viņš pūš. Tā ir arī ikvienu, kurš piedzims no gara. Un tad man likās ļoti būtiski arī vienmēr sajust svētā gara klātbūtni. Sākumā, vēlākajos kaut kur pa vidu svētceļojuma laikā, ļoti daudz bija tulznu. Man likās, ka Dievs kaut kā fiziski ļoti dziedina. Vilku kādas apavus gribēja, vienmēr bija tulznas. Un pēc tam kaut kur pēc gadiem 7-8 vairāk man tulzna nekad nav bijis, ne jau kāds 8 gadus ej bez tulznām. Bet Dievs tā ļoti šķīsta dvēseli. Es katru reizi... Atkal sev pieķer pie kāda tādas raksturas čautnes vai, teiksim, tāda ikdienišķa grēka, ko es agrāk neatpazinu. Tas vienkārši izkristalizējas svētceļojuma laikā. Dievs sakārto domas. Pēc tam, lai arī, nu, ja arī kādreiz man ir bijis kāds tāds kāds nodoms, tie nodomi man visi izšķīst svētceļojuma laikā. Tad viņi nav bijuši vajadzīgi Dievam nodomi. Tā, ka svētceļojums beidzas un tu tālāk dzīvo to gadu, tam vienmēr kaut kas notiek un izrādās, Dieva nodoms ir viss tāds. Tu vienkārši tu esi gājis Dieva tūmā un esi jūtis, jo ir arī tā, ka es tikko atceros vēl vienu svēto rakstu vietu, kur Jāņa evaņģēlija, man liekas, 1:19, kur Jēzus vienmēr ir tēva klēpī. Tāpat arī mēs ejam svētceļojumā, mēs esam tēva klēpī. Mēs sajūtam viņa klātbūt, viņš jau zina, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Arī lūkšanā Dievs jau iepriekš zina, kas mums visvairāk ir vajadzīgs. Dieva žēlstība vienmēr iet pa priekšu. Pateicība Dievam. Novēlu visiem vienmēr iet tikpat daudz, cik Annas kundze iet līdz 80 gadiem. Es arī ceru iet. Āmen. Paldies Dievam.